Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов яңа коронавирус инфекциясы таралу куркынычы белән бәйле рәвештә республика территориясендә югары әзерлек режимын кертү турындагы күрсәтмәгә кул куйды. Аны гамәлгә ашыруны Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин контрольдә тота. Исегезгә төшерәбез, коронавирус таралуга каршы көрәш буенча республика штабы Татарстан президенты Рустам Миңнеханов кушуы буенча республикада 15 апрельгә кадәр махсус санитар-эпидемиологик режим кертте. Антисептикларга бәяләр арттыруга һәм интернетта аларны кыйммәтрәк бәягә сатуга юл куярга ярамый, диде Татарстан президенты Казанның Аромат җәмгыятендә. Рөстәм Миңниханов дезинфекцияләү чараларын җитештерү күләмен арттыру турында сөйләшү өчен предприятиедә булды. Аромат предприятиесе сәнәгать һәм автотранспорт предприятиеләре өчен гадәти һәм зур савытта да антисептик җитештерә ала. Моның өчен компаниягә махсус акциз кирәк. Татарстан президенты бу мәсьәләне шәхси контрольгә алды, чөнки сүз кешеләрнең иминлеген тәэмин итү турында бара. Якын арада ул аны федераль дәрәҗәдә фикер алышуга чыгарачак. Интернетта хәзер югары бәядән антисептик чаралар тәкъдим итүче спекулянтлар барлыкка килде. Моңа юл куярга ярамый. Сәүдә һәм дарухана шелтәре аша тиешле күләмдә антисептиклар сатуны тәэмин итәргә кирәк, диде Рөстәм Миңниханов. Татарстан ішкі ішләр министрлығы ялған хәбәрләр таратқан үшін административ штрафлар турында искә төшерді. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Дөрес булмаган мәгълүмәт таратқан өчен җаваплылық шуннан соң килеп чыккан нәтиҗәләрнең авырлыгына бәйле булачак. Гражданнар өчен штраф күләме 30 меңнән 400 мең сумга кадәр, вазифаи затлар өчен 60 меңнән 900 мең сумга кадәр, юридик затлар өчен 200 меңнән 1 миллион 500 мең сумга кадәр тәшкил итәчәк. Татарстан ішкі ішләр министрлыгы вазгыятьне катлауландырмаска, паникага бирелмәскә һәм социаль челтәрләрдә язылганнарның барысына да ышанмаска чакыра. Татарстанда коронавируска каршы көрәш буенча штаб төзелде. Дөрес мәгълүмәт алу өчен 8-800-222-59-00 телефоны буенча кайнар линиягә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-800-222-59-00. Казанда азык-төлек һәм дарулар китерү мәсьәләләре буенча ялгыз һәм үзләре генә яшәүче өлкән яшьтәге гражданнар өчен кайнар линия телефоннары эшли башлады. Пенсионерларны кирәкле ярдәм белән махсус оештырылган волонтерлар отряды вәкилләре тәэмин итәчәк. Кайнар линия телефоннары шәһәрнең барлык район администрацияләрендә эшләп китте. Авиатөзелеш һәм Яңасавин районында яшәүче өлкән яшьтәге гражданнардан шалтыратулар мондый телефон буенча кабул ителәчәк: 519-34-06. Вахитов һәм Идел буй районнарында 264-30-86. Киров һәм Мәскәү районнарында 557-76-10. Совет районында 272-17-97. Казан коды 8-843. Исегезгә төшерәбез, кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте мәгълүматлары буенча 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләр башкаларга караганда коронавирус инфекция йогынтысына ешрак дучар ителә. Иммунитет системасына йөкләнеш аркасында өлкән яшьтәге кешеләрнең сәламәтлеге какшарга мөмкин. Шул исәптән вирусты үпкә ялкынсынуы кузгала ала. Өлкән яшьтәге гражданнарга һәм инвалидларга, кибетләргә, даруханәләргә, банкларга, почта бүлекчәләренә һәм башка оешмаларга сирәгрәк йөрергә киңәш ителә. Аларга азык-төлек алу, дарулар сатып алу һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләүдә туганнары һәм якыннары ягыннан ярдәм күрсәтелергә тиеш. 15 апрельгә кадәр Татарстан Милли музее һәм аның филиаллары халыкны кабул итми. Мондый чаралар яңа коронавируслы инфекция таралуны кисәтү өчен кабул ителгән. Бу чорга планлаштырылган барлык чаралар гамәлдән чыгарыла яки башка даталарга күчерелә. Музей экспонатларын сайтта «Бер көн, бер экспонат» белем бирү проекты ярдәмендә читтән торып күреп булачак. Шулай ук сайтта «Бөек Ватан сугышының виртуаль музее» ачылды. Татарстан мәчетләрендә вируслы йогышлы авыруларны профилактикалау өчен санитар чаралар көчәйтелде. Көн саен аларда җыештыру эшләре үткәрелә, көнгә берничә тапкыр бүлмәләрне дезинфекцияләр. Белгечләр махсус чистарту чаралары белән келәмнәрне, ишек тоткаларын, баскыч, култыксаларын тәһәрәт алу бүлмәләрен эшкәртәләр. Моннан тыш, дин тотучылар өчен мәчет ишеге янында кул антисептиклары булган флаконнар урнаштырылган. Мәчетләрдә мондый чаралар Татарстан территориясендә махсус санитар-эпидемиологик режим кертүлүгә бәйле рәвештә күрелә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары бүген оешма рәисен сайлады. Яңа рәис итеп Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе Андрей Кондратьев сайланды. Бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе матбугат хезмәте җитәкчесе Әлфия Әлимова хәбәр итте. Андрей Кондратьев якын арада Бердәм Россия партиясе әгъзасы булудан туктаячагын хәбәр иткән, чөнки моны Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе вазифасы белән бергә алып барып булмаячак. Минем өчен бу принципиаль мәсьәлә дигән ул. Андрей Кондратьев 2020 елның 16 мартында Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы итеп Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов указы белән билгеләнгән иде. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе итеп аны Россия Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчелеге билгеләргә тәкъдим итте. Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү нәтиҗәсендә дәүләт ятим баланың ата-ана вазифасын үз өстенә алып кына калмыйча, гаиләгә уллыкка алу практикасында хуплаячак. Татарстан Республикасы җәмәгать палатасы рәисе Зилә Вәлиева Татаринформ мәгълүмат агентлыгы хәбәрчесе белән әнә шундый фикер уртаклашты. Бер яктан сүз дәүләт учреждениеләре шелтәре турында бара, әмма шул ук вакытта безнең илдә соңгы вакытта уллыкка алу тәҗрибәсе дә зур таралыш алды. Төзәтмә җәмгыят башкарган эшләрне тону. Бу соңгы еллардагы тәҗрибәне үзенчәлекле гомумиләштерү дип сөйләде ул. Шулай итеп, Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмә илдә гаилә тәрбиясе өстенлеген ныгытачак. Дәүләт ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга карата бурычларны үз өстенә ала. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 21 март шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә вакыты белән кар, көндез вакыты белән кар, урыны белән җепшек кар. Төньяк көнбатыштан талгын, көндез тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 0-дан 5 градуска кадәр салкын, көндез 0-дан 5 градуска кадәр җылы. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.